Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan, sateesta ei merkkejäkään. Lounaan liepeillä tiristellään grillikompoa makuina Spicy Barbecue ja Sicilian Sun, kun taas luoteen suunnilla kypsyy sisäfileen lempeä wasabi. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
Tämä on Radio Novan sunnuntai brunssi. Elämänmakuisia tarinoita ja ihmisen kokoisia unelmia. Viikon vieraan kanssa studiossa Esko Eerikäinen.
Sunnuntai brunssi, se starttaa nyt. Ja hei, nyt mä oon innossani. Mä oon sunnuntai brunssia tehnyt 9 vuotta, yli 500 jaksoa. Sen yhteydessä mä oon päässyt haastattelemaan monia ihmisiä. Ja tätä ihmistä mä en ole vielä kertaakaan päässyt haastattelemaan. Meidän tuottaja heitti kysymykset tonne kanslioihin ja väillä sieltä tulee vastausta, väillä sieltä joutuu vähän odottaa. Sitten mä olin jo haudannut sen ajatuksen, että ei varmaan koskaan pääse. Ja nyt hän on täällä, pääministeri Petteri Orpo. Tervetuloa.
Kiitos.
Mahtavaa, että olet paikalla.
No minusta on mahtava mahdollisuus. Kiva päästä juttelemaan.
Ja tähän heti alkuun, niin saahan sinut tällä.
Todellakin.
Mahtava. Petteri. Koska nimenomaan, tämä on siis haluttu. Mä aika usein kysytään tuottajan kanssa ennakkoon, kun tehdään aina uusi kausi, mietitään, että ketä viedään, että me halutaan saada. Niin tietenkin ajankohtaisia, mielenkiintoisia persoonia ja myöskin halutaan sellaisia ihmisiä, jotka on jatkuvasti meidän arjessa, mutta joista näkyy vaan se esimerkiksi työminä. Ja nyt kun Petteri Orpo on täällä, niin pääministerin takki on jäänyt tuohon naulakkoon ja tässä on Petteri Orpo, ihminen, isä, puoliso ja ihminen ylipäänsä. Niin tervetuloa, hirveän kiireinen. No, en mä tiedä, onko tämä tavanomaista kiireisimpi viikko, mutta siis millainen viikko, nyt on perjantai, kun mä äänitetään tätä, niin millainen viikko tähän asti on ollut?
No onhan tämä ollut taas semmoinen viikko. Joo. Taisin tuossa tullessani sanonut, että on ollut aika hapokasta tämä meno, että asioita on ollut aivan valtava määrä. Ja paljon hyvin vaikeita, isoja asioita, esimerkiksi nyt tässä viimeisenä tämä ydinenergialaki, mikä puhututtaa ja nostaa tunteita, mutta sen lisäksi niin kuin ihan laidasta laitaa asioiden hoitamista, pitkiä päiviä, erilaisia tapahtumia, tilaisuuksia, eduskuntaa. On tässä ollut paljon periaatteessa normiviikko, yeah. Mutta ehkä tämä on ollut vähän paineistetumpi kuin tavallisesti.
Yeah. Kun meiltä lähti kysymys, että pääsisikö pääministeri Petteri Orpo haastattelun, niin kuinka monen seulan läpi se pääsee ennen kuin se tulee sulle?
No se varmaan, mä oletan, että se on tullut mun sihteerille tai mun esikunnalle. Mulla on pieni esikunta, eli poliittisia avustajia ja sihteeriä. Sitten he katsoo ensin, kun mulle tulee ihan mieletön määrä kutsuja ja pyyntöjä eri paikkoihin.
Voi kuvitella.
Katsoo tietyn sapluonan mukaan, he käy niistä ensin läpi. Ja sitten tuodaan mulle sellaisia, että mitäs tästä oot mieltä ja tästä ja tästä. Ja yhtään mielistelemättä, niin tämän kohdalla mä sanoin, että tonne mä haluan.
Mahtavaa. Tämä lämmittää kovasti sydäntä, koska mä mietin, että siis varmaan pyyntöjä tulee miljoona. Meillä on täällä siis musapäällikkö, joka saa siis viikoittain, siis sadoittain erilaisia demoja bändeiltä, jotka haluaa, että please laittakaa tämä radio, kuunnelkaa tämä. Ja sitten se kulkee kanssa seulan läpi, niin mä ajattelin, että mä olin just se demo, joka laitetaan sinne pääministerin kansliaan, että tuleeko pääministeri vai ei. Raskaita viikkoja, raskaita vuosia tässä on ollut paljon, niin miten sä voi tällä hetkellä, ihan niin kuin siis henkilökohtaisella tasolla?
No kyllä mä itse asiassa henkilökohtaisella tasolla voin ihan hyvin, että mä oon niin kokenut poliitikko ollut niin pitkään, että tämä niin jatkuva turbulenssi ja pitkät päivät ja vaikeat asiat, niin se ei ole mulle uutta eikä mikään yllätys, että mä jaksan painaa kyllä tätä ja mä joka päivä lähden töihin motivoituneena hoitamaan ihmisten asioita. Mutta se, mikä mua painaa tällä hetkellä, on varmaan se, mikä meidän kaikkien mielessä, että maailma on niin sekaisin, niin kuin poikkeuksellisessa tilassa. No, sota tuolla, Venäjän sota Ukrainassa ja nyt Iranin kriisi ja kaikenlaista. Sitten kotimainen taantuma ja työttömyyttä ja huolta, niin kyllä nämä niin kuin painaa siinä samaan aikaan. Mutta se on se vastuu. Ja sitä kannetaan ja tehdään joka päivä asioita parhaamme mukaan.
Niin. Miten mä mietin vaikka itteni, että mä teen radiota ja niin kuin semmoista niin kuin mediasisältöä, niin mulla jotenkin niin kuin jatkuvasti radio on mielessä. Pääsetkö koskaan irti täysin politiikasta?
No en mä varmaan ihan kokonaan pääse koskaan. Mutta siitä täytyy ensin muistaa, että tämä on mun elämäntapa. Että mullehan on käynyt niin, että siitä mitä mä oon pikkupojasta lähtien tehnyt, eli touhunut, järjestänyt kaikenlaista. Onneksi alussa ne oli sitä, että keräsin jenginä, mentiin pelaamaan lätkää tai lähdettiin partiometsäretkelle tai sitten opiskeluaikana järjestelin bileitä ja hyvin innokkaastikin vielä. Ja sitten tuli politiikka mukaan, niin siis tämä on kasvanut siis, että tämä on mun elämäntapa myöskin. Ja siihen kuuluu koko ajan asioiden seuraaminen, yhteiskunnallisten asioiden miettiminen, ihmisten asioiden hoitaminen ja siksi mä en edes yritäkään kokonaan päästä irti, eikä se olisi minua, mutta sitten mä teen sellaisia juttuja, josta mä tykkään, jotka on ihan muuta kuin politiikkaa. Mä näen kavereita, jotka, ja mulla on onneksi kavereita, jotka ei ole politiikassa mukana. Sitten mä harrastan kalastamista, omia koiria, perheen kanssa tehdään kaikenlaista. Eli ne on niitä tapoja, missä sitten se politiikan miettiminen pienenee ja ne muut asiat kasvaa. Ne ottaa enemmän, mutta ne kasvaa ja ottaa enemmän tilaa ja jokainenhan tarvii sitä.
Ne.
Ihan missä työssä tahansa, niin pitäähän sun jotenkin päästä irti. Sinunkin varmaan täytyy keksiä jotain muuta.
Kyllä. Millainen on semmoinen tyypillinen pääministerin päivä? Mä mietin, että kun jatkuvasti jotenkin tuntuu, että presidentti Alexander Stubb on vähän välin jossain päin sammuttelemassa tulipaloja tai puhumassa siitä, että miten nyt Suomi voisi tehdä yhteisesti työtä eri valtioiden kanssa, jotta sota saataisiin loppumaan. Mä katson sun arkea, niin säkin oot aika paljon liikkeellä tuolla. Just olit Kreikassa. Tuolla Kiinassa. Intiassa.
Joo, mä oon ollut sen väline, että mulla on ollut siis oikeasti etuoikeus Suomen pääministerinä päästä muutaman kuukauden sisällä Valkoiseen taloon, sitten Pekingiin, Xiin tapaamiseen.
Kyllä.
Ja sitten vielä Intia, Modi, eli nämä kolme jättivaltiota, maailman mahtivaltiota, niiden ykkösmiehet.
Ja.
Niin se on ollut etuoikeus olla pääministeri niissä jutuissa. Mutta jos vastaan tästä jo, niin siis työ on hyvin moninainen. Että siis kun pääministerille kuuluu myös ulko- ja turvallisuuspolitiikka, mehän johdamme yhteistoiminnassa presidentin kanssa.
Kyllä.
Eli se kuuluu myös ja me valmistellaan me ulko- ja turvallisuuspuolustuspoliittiset asiat. Presidentillä on, hän tekee hienoa duunia, mä oon niin ylpeä meidän presidentin työstä.
Ja.
Mutta sitten pääministerillä on kaikki muu. Euroopan politiikka, kaikki kotimaan asiat, hallituksen työ, sitten kaikki päälle kaatuvat asiat, että jos joku katkoo kaapeleita Itämerellä tai lähettää laittomia siirtolaisia rajalle tai jotain jossain tapahtuu. Nyt meillä on ihmisiä siellä Persialahden alueella, jota sieltä pyritään järjestämään kotiin. Siis tämä asioiden määrä on aivan tolkuton. Mutta se normipäivä, niin se kuitenkin, se on hyvin järjestelmällistä. Et mä lähden aamulla liikkeelle yleensä viimeistään 8:00 tuolta kesärannasta.
Ja.
Siinä se musta auto odottaa ja yksi auto perässä vielä turvaväkeä ja sitten lähdetään liikkeelle ja mennään kokouksesta palaverista toiseen. Et mullahan on pakolliset jutut, kaikenlaiset ministerivaliokunnat, mitä pääministeri johtaa, jotka on lakisääteisiä, jotka pitää hoitaa. On eduskunnan istunnot iltapäivällä ja valtioneuvoston viralliset istunnot, ne muodostaa se perusrungon ja sitten sinne tulee tapaamisia, neuvotteluita, puhetilaisuuksia. Puolen tunnin välein, 3 vartin välein seuraavaan paikkaan uudet paperit. Ja sitten joskus illalla tiputetaan siihen kesärannan rappusille 9-10 aikaa.
Ja
sitten mä saan vielä sen seuraavan päivän kansion. Se musta kansio, jossa on, mä sanon, että ne on läksyt.
Ja.
Eli kansio, jossa on se seuraavan päivän agenda.
Ja.
Siellä on ne kaikki kokoukset, puheet, materiaalit.
Ja sä rupeat sitä opiskelemaan seuraavaksi.
Mä yleensä soitan, että laittakaa kesärannan sauna päälle.
Ja.
Mä menen sen kansioni kanssa sinne saunalle. Ja sit mä rupean siinä sen lämmetessä, niin lueskelen sen seuraavan päivän agendan läpi. Ja. Käy saunassa ja mennukkuu. Ja sitten taas.
Ja taas aamulla mennään.
Joo.
Mä oon tässä sunnuntabrunssin uran aikana päässyt haastattelemaan useita eri poliitikkoja. Tässä nyt esimerkiksi vaikka Jyrki Katainen, entinen pääministeri myöskin. Alexander Stubb. Ei ollut vielä silloin presidenttinä, mutta hän oli toiminut ulkoministerinä ja Esko Aho on ollut mulla vieraana. Ja yleensä kun puhutaan pääministerin virasta, niin sehän on ministeriöstä siis korkea mahdollinen. Presidentistä seuraava. Pääministeri johtaa eduskuntaa. Sehän on haluttu pesti. Onko se ollut sellainen pesti, mitä sä ajattelit sen olevan?
On. Koska mä tulin eduskuntaa 2007.
Sä oot viidennen kauden kansanedustaja.
2007 valittiin eduskuntaa, mutta mä oon ekan kerran tullut tähän valtioneuvoston hallituksen tekemisen piiriin 2001, kun silloinen sisäministeri ja pääministeri sijainen Ville Itälä pyysi mut erityisavustajaksi. Mä olin Lipposen kakkoshallituksen aikana mukana sieltä erityisavustajatehtävästä katsomassa, miten tää toimii.
Ja
sit mulla kasvoi se ajatus, että hei, että voisiks mä itäkin olla jonain päivänä omilla äänillä tuolla mukana. Ja sit mut valittiin eka yrittämällä eduskuntaa. Ja tavallaan siis, kun mulla on niin pitkä tää polku ja ura, mä oon ollut eduskuntaryhmän puheenjohtajana pääministeri Kataisen kaudella.
Ja.
Sitten mä oon ollut maatalousministerinä vuoden, sisäministerinä aika haastava vuoden pakolaiskriisi aikana.
Kyllä.
Valtiovarainministerinä 3 vuotta Sipilän hallituksessa. Ja sitten nyt sitten pääministerinä 3 vuotta. Mutta tausta teki sen, että mä voin sanoa, että mä tiedän, miten tämä apparaatti toimii. Mulla on tullut eteen kaikenlaisia erilaisia poliittisia kriisejä ja asiallisia kriisejä.
Mm-hmm.
On ratkottu asioita, on neuvoteltu. Mm. Mä oon oppinut, miten Eurooppaan päätöksenteko menee. Eli kun tämä kaikki oli taustalla, niin mulla ei ole siis, mä voin sanoa, että joku olisi sinänsä yllättänyt.
Yeah.
Mutta silti täytyy olla rehellinen, että kyllä se, tämä maailman aika, joka on vaikea niin kuin todettu, niin se ei vielä, se pressi on niiden vaikeiden asioiden takia, niin se on kyllä vielä paljon kovempi kuin mä ajattelin. Mm. Se on nimenomaan niin kuin sellaista, se on sitä vastuuta ja sen kokemista, että et on niin paljon asioita, joita pitäisi pystyä vielä tekemään ja löytämään ratkaisuja.
Mä mietin vaan siis sellaista, että kun sä sanot just, että tässä on tavannut isoja johtajia, USA:n presidentti, josta moni voi olla mitä mieltä tahansa. Kiinan presidentti, josta moni voi olla mitä mieltä tahansa. Tämmöisiä isoja niin kuin persoonia ja hahmoja. Niin mietin, että hekin on ihmisiä. Niin kun te tapaatte siellä keskenänne ja muuta, niin tuleeko sieltä semmoisia inhimillisiä asioita esiin? Vai onko se enemmän semmoista egokeskeistä? Mietin vaikka esimerkiksi Donald Trumpin kohdalla, ja mä tiedän, että kun nyt tässä istutaan ja istuu Petteri Orpo, niin varmasti meidän keskustelu voisi olla ehkä erilainen, mutta mä tiedän, että siellä kantaa se pääministerin vastuu myöskin taustalla. Ja sitten just se, että kun hyvä esimerkki siitä, me ollaan oltu pelaamassa monta vuotta Safebound Hockey-tapahtumassa, jossa on ollut mukana entinen presidentti Sauli Niinistö.
Joo.
Ja hänen kanssa sitten, kun pukukopissa ollaan puhuttu, niin jotenkin huomaa, että kun ei ole enää niin tavallaan, niin se rentous on erilaista. Ja. Niin mä tiedän, että nyt tässä kun pääministerinä istuu, niin ei voi ihan mitä tahansa sanoa, mitä vaan mieleen putkahtaa, mutta minkälainen niin kuin se egokeskeisyys tuommoisessa tilanteessa on siellä? Kun ne persoonat on semmoisia isoja, vastuu jotenkin niin iso, niin sokeutuuko ne ihmiset sitten vastuusta ja siitä niin kuin mandaatista? Miten sä koet sen?
Se on muuten tosi, tosi hyvä kysymys. Ja ehkä nyt kun mä mietin näitä 3 suurta maailmanjohtajaa, Trump, Xi, Modi, niin kaikki yhdistää se, että he on niin, kuin niin isoja johtajia, että se, niin kuin se virallinen esiintyminen, virallinen neuvottelu, niin se on aika formaalia ainakin aluksi. Sitten kun ovet sulkeutuu, sitten kun väki pienenee, niin sitten se muuttuu vapaammaksi. Ja sitten kun jokaisen kanssa on ollut mahdollisuus myöskin 2 kesken jutella, niin sitten siinä on jokaisen kohdalla ollut jotain inhimillistä. Enempää kuvailematta siis eroja, mutta jokaisen kanssa on ihmisiä.
Ja
otetaan nyt presidentti Trump sen verran esimerkiksi, että se mikä mulle tavallaan valkeni siinä, että on monta eri niin kuin hahmoa hänessä. Et on se, jonka kanssa 2 kesken jutteli, joka oli, taisi sanoa se julkisuutenkin, että oli hyvinkin sydämellinen ihminen ja tuntui olevan niin kuin aidosti kiinnostunut jopa niin kuin Suomen pääministerin kuulumisista. Sitten kun tuli media sisälle Oval Officeen, aivan erilainen silloin alkoi niin kuin Trump Show median kanssa suoraan debattiin häntä mistään väitteitä. Sitten oli kolmas vaihe, kun mennään allekirjoittamaan jäänmurtajadiiliä, niin sitten taas nähtiin vähän erilainen hahmo. Että se vähän vaihtelee, mutta jokaisen kanssa kyllä sieltä löytyy jokaisen kuitenkin sit myöskin se ihminen, tai ainakin jotain siitä, kun mennään siihen kahdenkeskiseen jutteluun, joihin niissä aina on pieni mahdollisuus.
Niin. No mitäs esimerkiksi sun kohdalla? Mä mietin aina, että kun katsoo telkkarista, musta muuten tullut A-Studio-fani tässä vuosien saatossa ja sitten mä voin kuvitella. Mä just mietin sitä, että jotenkin aina kun näkee, se on niin kuin kautta aikaan ollut, että mä voisin kuvitella, että myöskin kiitosta tulee, mutta jotenkin tuntuu, että enemmän niin kuin rapaa tulee joka puolelta, että milloin oppositio huutaa ja milloin kansalaiset huutaa ja kun tilanne on, mikä on tällä hetkellä, on tosi vaikeaa. Niin joutuksiin kasvattaa, että pystyksiin niin kuin tavallaan, Kuusen katsoi sun haastatteluita, niin siellä kumminkin niin kuin pilkistää semmoinen niin kuin inhimillinen puoli ja siitä, että tässä nyt oikeasti tehdään parhaamme, vaikka joku on sitä mieltä, että ette tee yhtään mitään oikein. Niin minkälaisen kuoren se joutuu kasvattaa?
Joo. Ensinnäkin kuulosti mukavalta, kun sanoit, että pilkistää inhimillinen puoli.
Niin, mä mietin vaan niin kuin tavallaan se, siis paljonkin siellä on inhimillistä, mutta jotenkin niin kuin, että siellä tulee, että jotenkin, että kun tavallaan, että siinä joutuu koko ajan vähän niin kuin suojukset ylhäällä.
Kyllä se on tietenkin se asetelma on aina, mikä on pääministerin, se tulee siitä roolista mukanaan se, että kun tavallaan oot vastuussa, eikä sitä mihinkään karkuun, mä oon vastuussa ja mä kannan vastuuni.
Kyllä.
Mutta silloin se pääasiassa on, että sun niinku vaaditaan ratkaisuja ongelmiin, vaaditaan selityksiä, että miksi näin, miksi te teitte näin, miksi te ette tehneet noin. Ja silloin se niin kuin peruslähtökohta on kovin usein se, että oot siinä vähän niin kuin syytetty penkillä tai selitysvelvollinen.
Kyllä.
Mutta sitten se on omasta osaamisesta ja taidosta kiinni, kertoo, että miksi me on jotain tehty ja mitä me niin kuin oikeasti ollaan tekemässä. Kun se välillä se niin kuin toisten viesti voi olla sellainen, että se vastaa mun omaa käsitystä siitä, mitä me on tehty. Mutta se, että pitää jo koko ajan, mä pyrin siihen, että mä pystyisin ihmisille kertomaan, suomalaisille ihmisille, että mikä tämä tilanne on ja mitä me tavoitellaan ja sitten, mitä me nyt sitten tehdään sen eteen. Koska aina nämä päätökset tähtää siihen, että suomalaisilla olisi parempi. Ei me tehdä näin kiusallaan tai pahuuttaa, vaan niihin on joku syy ja joku perustelu. Ja se on vaan monesti vaikeaa siinä ristitulessa tai rumputulessa joskus.
Kyllä.
Sieltä yrität inhimillisesti sitten jotain tai tuoda sitä näkökulmaa esille. Mitä tämä tarkoittaa suomalaiselle?
No tässähän on ollut siis paljon tapahtumia. Mulla on 16-vuotias tytär, joka äsken yritti just soittaa, varmaan tarvitsee rahaa kortilleen, niin mietin, että hän on ollut 16-vuotias, tai nyt on 16-vuotias, ja tässä niin kuin on sota päällä, sitten oli pandemia, mitä kaikkea tässä on ollut, ja paljon on nuoret, jotka on niin kuin elänyt tämmössä, niin kuin, että semmoinen, tai mikä on normi nykyään, että sehän se just on se juttu. Muistat sä tässä sun poliittiseura aikana, että olisi koskaan ollut tällaista tilannetta, mikä nyt on päällä? Tai olisit sä ikinä voinut kuvitella, että me ollaan nyt tämmöisessä tilanteessa?
En olisi voinut kuvitella,
ja
mä väitän, että kukaan ei ole voinut kuvitella kaikkea sitä, mitä me nähdään tällä hetkellä. Mä sitä maailman jälkikäteen, kun mä mietin tätä polkua, niin se lähti silloin joskus 2010-luvun, vaan 2000-luvun loppupuolella. Niin silloin tavallaan tapahtui joku muutos. Et mä tiedän, oliko se sitten se, että sosiaalinen media alkoi oikeasti yleistymään ja kehittymään ja sitten tuli erilaisia, kun oli kriisejä, niin alkoi populismi nostamaan päätään eri muodoissaan, jotka on sitten vaikuttanut siihen, että yhteiskunnissa on ympäri maailman tapahtunut suuria muutoksia, jotka on johtanut hyvin ennalta arvaamattomiin kehityskulkuihin. Mutta jotenkin mä ajattelisin, että se on sieltä se 2000-luvun vuosikymmenen loppupuolelta tähän päivään asti, niin koko ajan vähän mennyt hullummaksi. Mä oon niin monta kertaa ajatellut aina, että no josko ensi vuoden vuosi olisi vähän rauhallisempi, normaalimpi, kuin ei se ole ollut. Ja tämä tässä kiusaa. Mutta mä oon optimisti, ja mä jaksan uskoa siihen, että ongelmat saadaan ratkaistua ja että me voidaan kuitenkin katsoa luottavasti tulevaan, että se sun 16-vuotias tytär, joka on elänyt tosiaan aikamoisessa niin kuin ajassa sitä ihanaa nuoruusaikaa kaikkien näiden murheiden keskellä. Että jotta hän voi uskoa siihen, että kyllä se, kyllä asiat järjestyy, kyllä ne hoituu. Suomessa ollaan turvassa ja meillä on, Suomi on kuitenkin yksi maailman parhaita maita edelleenkin, vaikka meillä on ihan selkeitä ongelmia. Mutta silti kun katsotaan maailmalle, niin meillä on hyvin asiat täällä. Sanoisin näille meidän nuorille, että kyllä se tulevaisuus on ihan hyvä. Ei kannata niin kuin vaipua epätoivoon. Näitä asioita saadaan kyllä ratkaistua.
Seuraa Kari Niemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan, sateesta ei merkkejäkään. Lounaan liepeillä tiristellään grillikompoa makuinen spicy barbecue ja Sicilian sun, kun taas luoteen suunnilla kypsyy sisäfilee lempeä wasabi. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kari Niemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
Hei, yksi juttu vielä.
No?
Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
Ootas, kun mäkin tuun käymään.
Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
Radio Novan sunnuntai brunssi.
No sä oot itse isä, just tässä kun puhuttiin, niin tällä nauhoitushetkellä sun tytär on viettämässä syntymäpäiviä, on onnittelut sitä kautta, tätä kautta myöskin. Niin
onnea.
Miten isän rooli niin kuin tähän, no he ovat tottuneet, he ovat eläneet koko ikänsä niin, että isä on poliitikko, mutta miten tämä pääministeriys ja muuta, niin miten sä koet, että se on, koska mä mietin vaikka itteni radiotoimittajana, että jos on salkkareissa, niin huomaa, että sitten koulussa, niin saattaa olla, että sun iskan salkkareissa, tämä äiti on siellä, tämä äiti on tuolla, niin miten esimerkiksi teidän perheessä?
No, se on just niin kuin sanoit, että heidän koko ikänsä niin mä oon ollut poliitikko. Tytär oli 2-vuotias ja poika 5 kuukautta, kun mun valittiin ekan kerran eduskuntaa. Että mä oon ollut tämmöinen kummallinen ihminen koko heidän elämänsä ajan. Mutta ensin mun täytyy sanoa, että mä oon hirveän onnellinen siitä, että mulla on mielestäni, ja uskon, että he on samaa mieltä, niin meillä on tosi hieno suhde. Että mä oon kaiken se vapaa-ajan, mitä irti saan, niin on ollut heidän kanssaan ja perheen kanssa. Ja se on ollut tosi tärkeää. Ja minusta se on hienoa tasapainoisia nuoria aikuisia. Ja mä en ole ainakaan törmännyt siihen, että he olisi johtunut ainakaan kohtuuttomasti mitenkään kärsimään tai kiusatuksi siitä, että mä oon tehnyt tämmöisiä hommia kuin olen. Että ehkä se huomaa, että kun he on kuitenkin valveutuneita nuoria, kun seuraa maailmanmenoa, niin enemmän he miettii myöskin sit ihan niitä asioita, mitä mä teen. Ja on käyty lukemattomia keskusteluja tiedostavien nuorten kanssa maailmanmenosta ja hallituksen toiminnasta ja mun lausunnoista tai jonkun muun edesottamuksista. Mutta se on ollut ihan hyvää. Se on pitänyt, mutta ainakin mulla on tuntuma siihen, että mitä tämän päivän nuoret miettii ja pohtii.
Kovaa
sparrausta välillä.
Niin, se on erityisen hyvä, nimenomaan hyvä. Ja sitten nimenomaan se, että kun sieltä löytyy näitä nuoria, joita nyt mekin tässä puhutaan siitä niin kuin tulevaisuudesta, niin sulla kun on kotona 2 nuorta myöskin, niin se antaa sitä perspektiiviä myöskin. Kuinka paljon he niin kuin sitten tukee tai myöskin osaa antaa kritiikkiä tarvittaessa niin kuin työstä?
Sekä että.
Joo.
Se on vaikea puhua toisten puolesta, mutta toivottavasti he sallii tämän, kun mä sanon, niin musta tuntuu, että he kyllä on niin kuin isän puolella. Mutta se ei tarkoita sitä, että kaikessa ja varauksetta, vaan kyllä me käydään välillä kriittistäkin keskustelua. Tai voi tulla viesti, että se on joku hässäkkä. Ja sitten sieltä voi tulla viesti, että iskä, mikä juttu?
Onko sulla sillä, että tota, esimerkiksi nyt tässä, kun mulla tuossa äsken puhelin soi, niin he pystyy tavoittamaan sua tavallaan, että siinä on niin kuin prioriteetti kumminkin aina olemassa,
on.
Että perhe on aina siinä.
On. Ja. On, ja sehän on hienoa näissä nykyajan vimpaimissa, että saa kiinni.
Niin, kyllä.
Mutta sekin, no tämmöinen vähän sivuun, mutta kun yksi semmoinen tämän työn haasteita on se, että kun näitä viestimiä on niin hiton monta.
Kyllä.
Että mä kuljen useamman eri laitteen kanssa, kun ne on näitä eri vähän turvaluokituksia. Ja sitten niiden sisältä, kun löytyy perinteiset tekstiviestit, signaalit, WhatsAppit, sitten on sosiaalisen median kanavien viesti, juttuja. Mm. Sitten on eduskuntasähköpostia ja valtioneuvostosähköpostia. Ja, niin sitähän on loppujen lopuksi tällä ajankäytöllä täysin mahdoton hallita, että monesti voi mennä kuin purkaa vaikka nyt signaalin viimeisen tunnin ajalta, kun olet ollut jossain palaverissa, että siellä loputtomasti aikaa.
Niin, kyllä.
Eli kyllä tässä on siis todella siis tosiaan käytännöllisiä haastavia piirteitä.
Joo. Kritiikki on sellainen asia, mikä varmasti niin kuin kohdistuu poliitikkoihin erityisen raaalla tavalla. Kansalaiset, mä en tiedä, että mä tässä yritin muistella, kun mä tässä pohjustelin tätä haastattelua, mietin vaikka omaa lapsuuttani, että jotenkin tuntui, että aina poliitikot, aina ihmiset on tyytymättömiä johonkin asiaan, että on se nyt sitten niin kuin siihen, miten johdetaan, että on liian vähän sitä tai leikataan tuosta tai tästä. Ja niin sä sanoit just, että siihen on totuttu ja sitten niin kun tietää, mitä tekee ja usko siihen, mitä tekee, niin kuin tehdään asioita. Mutta käykö se välillä jotenkin niin kuin raskaaksi? Meneekö se niin kuin ihon alle? Siis sillä, että kun sitä tulee, jotenkin tuntuu varmasti koko, varmaan kiitostakin tulee. Voisin kuvitella, että sitäkin tulee paljon, mutta jotenkin, meneekö se ihon alle?
No, ensin täytyy sanoa se, että kyllä mä kuuntelen sen kritiikin.
Niin, ja
vaikka,
tämäkin.
Vaikka mä sanoin, että siihen tottuu, niin siis se on niin kuin, se pitää käsitellä.
Niin kyllä.
Sitä mä pystyn käsittelemään sitä asiaa. Mutta mä kuuntelen sen kritiikin. Se kuuluu tähän työhön. Että kun ei ole mitään absoluuttista oikeaa ratkaisua. Ja meillä on erilaisia poliittisia puolueita. Meillä on erilaisia painotuksia, erilaisia arvoja puolueiden tekemisen tai ajatusten taustalla. Silloin me ollaan eri mieltä ja se kuuluu politiikkaan taas se debatti. Mutta mä kuuntelen myöskin kritiikin. Mä oon hyvin herkkä kuuntelemaan ihmisiä, joilla on asiat huonosti tai murheita. Ja se on ehkä se, että mä olen välillä niin kuin aidosti pahoilla, niin että kun mulla ei ole mitään muuta tavoitetta tällä työllä kuin se, että saataisiin Suomen asiat kuntoon ja suomalaisten, ihan jokaisen. Ja sitten kun se kehityskulku ei mene siihen suuntaan, niin sitten kun jotkut antaa ymmärtää, että tekee niin kuin tarkoituksella pahaa ihmisille. No en varmasti. Mä haluan, että siellä jokaisessa perheessä olisi tulevaisuuden näkymää, toivoa. Ja isät ja äidit saisi töitä. Ja nuori pääsisi ekaan työpaikkaan. Ja vanhuksista pidettäisiin huolta. Sitä mä tavoittelen. Se niin kuin tavallaan, sitä on välillä vaikea niin kuin käsitellä, että kun mä en voi kaikkea niin kuin siinä hetkessä auttaa. Ja sitten on vaikea selittää, että nämä uudistukset, mitä me täällä tehdään, niin niillä tavoitellaan sitä hyvää. Kun se on sieltä ihmisestä, jolla on se murhe, niin se kuulostaa kovin pitkältä polulta. Mutta kun ei ole mitään muuta tietä muuta kuin se, että meillä on tässä maassa töitä ja menestyviä yrityksiä ja yrityksiä, joilla on varaa palkata ihmisiä, maksaa palkkaa, että meillä on toimiva julkinen sektori, niin sitä täytyy koko ajan korjata. Ja sen polun päässä on se, että me pystytään huolehtimaan suomalaisista ja tästä hienosta hyvinvointiyhteiskunnasta. Mutta kyllä välillä kritiikkiä tulee todella paljon, mutta niin kauan kun syömme henkilökohtaisuuksiin, niin se on silloin myös asiallista. Ja mä yritän itse pitää huolta siitä, että mä en koskaan mene henkilökohtaisuuksiin, vaikka mä olisin kuinka eri mieltä jonkun kanssa. Mä yritän ainakin.
Niin. Just tuossa oli, oliko se eilen vai toissapäivänä, kun meilläkin tulee aina tasatunnen uutisia. Mä tein tuossa iltapäivää niin kuin Veronika Verhon kanssa ja sitten tuli just uutisissa, että valtion alijäämä oli, oliko se 19 miljardia. Ja mä mietin niitä niin kuin lukuja, että kun ne on ihan siis, että kun puhuu jotenkin tuntuu, sitten kun lähetetään, että puhutaan, että me puhutaan siis miljardeista. Sitten mä mietin, että kuinka paljon rahaa se niin kuin on, niin onko se jotenkin jossain vaiheessa, kun teki jotain työtä ja sai tiettyä palkkaa, niin sitä kokee, että okei, tämä on iso palkka. Sitten kun saa vähän ehkä enemmän palkkaa, niin mietit, että okei, miten mä oon pärjännyt näin pienemmällä palkalla. Ja sitten, nyt jotenkin kun katsoin näitä lukuja, ne on jotain siis ihan siis poskettomia summia, jotka tuntuu, että mistä ihmeestä, niin kuin, että mistä voi niin kuin repiä. Ja kun sä joudut kantaa sitä vastuuta, niin tuleeko vähän semmoinen ajatus nyt rehellisesti, että ei tästä tule mitään, että mä jään tänään kotiin, mä en mene töihin tänään. Onko ikinä semmoista olotilaa?
Käännetään niin päin, että sitä voi ajatella joskus, että kun tulisi yksi sellainen, oikeasti sellainen päivä, että tämä tulisi niin kuin hyviä uutisia, oikeasti sellainen, nyt tämä kääntyy.
Kyllä.
Koska koko tämän kohta 3 vuoden ajan, kun hallitukseni on työskennellyt ja mä oon tehnyt tätä hommaa, niin enemmän se on ollut niin, että joka päivä on tullut joku pettymys. Ja ne tulee pääasiassa maailmalta ne pettymykset ja ne heijastuu meihin. Mm. Ja nyt vaikka tämä alijäämäasia, niin se on järkyttävä. Mm. Ja se oli sitä jo silloin, kun me aloitettiin. Ja sehän oli niin kuin se ajuttu, että me lähdetään tätä nyt taklaan. Mm. Ja me tehtiin niin juuri niin, kun silloin valtiovarainministeriön parhaat virkamiehet sanoivat, että teette 6 miljardin ohjelman, niin saadaan tämä velkahomma kuntoon. No mehän tehtiin. Mm. No maali karkas, maalitolpat siirtyi ja koska meillä on niin huono suhdannetilanne ja suljetaan Venäjän rajaa ja sota pahenee. Ja no sitten meille sanottiin, että en täytyy sopeuttaa 3 miljardia lisää, että sitten tämä hoituu. No mehän tehtiin. Mm. Ne on aika historiallisia juttuja, koska harvemmin yksikään hallitus on pystynyt kesken kauden vielä tekemään tuollaisia päätöksiä. Mm. Ja taas, sitten aloitin Donald Trump vallassa ja alkoi kauppasota, tariffihommat, niin taas se meidän talouskasvu tyrehtyi ja taas me säästettiin 1 miljardi lisää, mitä neuvottiin. Ja siitä huolimatta, niin nyt edelleen nostetaan verotulojen laskevan, eli se käppi niiden menojen ja tulojen välillä pysyy koko ajan suurena.
Kyllä.
Ja me ollaan siis tehty se, mitä on sanottu, että mikä olisi nyt se riittävä määrä. Mm. Eli siksi tämä jatkuu, tämä homma vielä toisille. Ja sen takia mä sanoin, että en mä kotiin ole ollut jäämässä, mutta mä aina vähän illalla ja aamulla toivon, että kun tämä maailma kääntyisi parempaan suuntaan.
Ne.
Enkä itseni ja hallitukseni takia, vaan suomalaisten takia. Mm. Koska mun mielestä se on tosi ikävää. Että jonkun tutkimuksen mukaan esimerkiksi joka toinen aikuinen suomalainen pelkää, että Suomi on sodassa lähitulevaisuudessa. Mm. Niin se siis on ihmisten mielissä tämä epävarmuus ja siksi mä toivoisin, että saataisiin positiivisempia uutisia ja tämä kelkka kääntyisi oikeasti. Meillä on Suomessa asiat myöskin niin kun lähtökohtaisesti hyvin. Meillä on just sitä osaamista, mitä maailma tarvitsee. Meillä on upeita yrityksiä, hienoja osaajia, ahkera kansa. Mm. Ja jos tuo ympäristö, missä pikku maa elää, niin olisi parempi, niin me noustaan täältä.
Miten hei toi medialukutaito? Sä kun itse oot median keskiössä, mä just tässä katsoin uutisia, mitä tässä esimerkiksi vaikka tälläkin viikolla on ollut, missä Petteri Orpo on ollut mukana, niin täällä on siis tulenarka-avaus, näin suomalaisten palvelulle käy. Orpo Vaitonainen ydinasekysymyksestä. Sotessa on katsottava totuutta silmiin. Et tavallaan tosi paljon otsikoita on olemassa. Ja sitten puhutaan medialukutaidosta. Somessa, TikTokissa, Instagramissa, uutisväylät. Siellä on isoja uutisia, jotka niin kun jaetaan tosi nopealla tahdilla. Tosi paljon salaliittoteoriat nostaa päätään, että minkä takia Iranin sota on nyt alkanut, että onko se Epstein-falsien takia. Ja tiedätkö, että on paljon semmoisia asioita, missä niin kuin väillä tuntuu, että monet ihmiset, ketä mä tiedän, on lopettaneet kokonaan uutisten lukemisen. Syynä siihen on se, että ne on niin negatiivisia, sit se, että kun ei kukaan tiedä oikein, että mihin uskoo. Mm. Niin minkälaisia terveisiä näille ihmisille sä sanoisit?
No, ehkä tämä niin kuin kaikki, mitä kuvasit, niin se on niin kuin hyvä kuva tämän päivän maailmasta. Ja se, uskon, että ihmiset, kun avaa näitä medioita, niin se vyöryy kaikkea tätä päälle. Mm. Ja sen, että Suomessa tämä homma on järjissään. Ja siihen, kun suomalainen, sitten voidaan lähteä, että Suomessa on, täällä ei ole mitään salaliittoja. Meillä on maailman parhaat, luotettavat viranomaiset, joihin voi, niihin voi oikeasti luottaa. Mm. Meille tuotetaan suomalaisille ja meille päätöksentekijöille valtiojohtoon asti, niin meille tuotetaan erinomaista analyysiä sitä, mitä maailmassa tapahtuu. Ja sen pohjalta me pyritään tekemään suomalaisten näkökulmasta parhaita ratkaisuja. Ja kaiken tämän keskellä, niin kertoo suomalaisille, että täällä on turvallista elää, tänne ei ole kukaan hyökkäämässä, me ollaan valmistauduttu. Tosiaan ne maailman parhaat viranomaiset takaa meidän turvallisuutta joka päivä, poliisit, rajavartijat, pelastustoimi. Mm. Sen lisäksi niin meidän niin terveydenhuolto ei ole romahtamassa, siinä on haasteita, mutta se on ihan kunnossa, meidän kouluissa parhaita, eli mä jotenkin haluaisin rauhoittaa suomalaisten mieltä. Meillä ei ole mitään akuuttia hätää. Mm. Ja me nyt pystytään mielestäni aika hyvin viisaalla tavalla luovimaan tässä maailman myrskyissä, Venäjän naapurissa. Mm. Mutta myöskin suurvaltasuhteissa. Me ollaan mukana keskusteluissa ja me pidetään Suomen puolta siellä. Mm.
Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan, sateesta ei merkkejäkään. Lounaan liepeillä tiristellään grillikompoa makuina Spicy Barbecue ja Sicilian Sun, kun taas luoteen suunnilla kypsyy sisäfileen lempeä wasabi. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kari Niemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
Hei, yksi juttu vielä.
No?
Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
Ootas kun mäkin tuun käymään.
Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
Motonet.
Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
Radio Novan sunnuntai brunssi.
Edellinen pääministeri Sanna Marin, joka on tällä hetkellä sitten tekemässä ihan muuta työtä kuin no tavallaan siinä on poliittika joo, mutta siis ei ole ehkä niin vahvaa poliittista uraa aina tehnyt tämän sen suhteen. Niin hän oli myöskin hyvin kritisoitu poliitikko. Osa rakasti, osa vihasi. Varmaan oli siinä välimaastossa aikaa. Ja muistan, että oli tämmöisiä otsikoita, joissa hän sitten pääministerinä, kun oli vapaalla lähti vaikka ulkoilemaan, niin sitä uutisoitin tosi paljon. Petteri Orposta ei ole yhtään tämmöistä uutista ollut. Yksi oli jo, jossa Ruisrokissa oli ollut, kun olit ollut katsomassa JVG:tä vesisateella. Sen mä muistan, että on joku tämmöinen.
Mutta siitä muistutetaan.
Kyllä, siitä muistutetaan. Niin miten esimerkiksi, kun siinäkin ehkä jotenkin tuuppa ihmisiltä unohtua, että tässä on kumminkin ihmisiä. Joo. Niin kun, onko sulla ikinä sellaista niin kuin päivää, että sä oot ihan täysin vapaalla niin, että ei tarvitsisi niin kuin mitään miettiä seuraavan päivän agendaa, tai että nyt puhelin ei soi tänään, kun ei ole Trump tehnyt jotain hullua tai jotain tapahtuu. Muistatko sellaista päivää?
No ehkä kaikkein lähimmäs mä vähän sen silloin, kun mä meen meidän kesämökille tuonne Kainuuseen. Ja. Se on keskellä Kainuun korpea järven rannassa ja siellä kun ollaan, niin silloin mä kaikkein ehkä kauimpana. Tai sitten, jos mä pääsen mun rakkaan harrastukseni parilla tuonne Lappiin perhokalastamaan, valtamaan, niin siellä on sellaisia paikkoja, missä ei muuten puhelin toimi. Mut sitten nykyään mulle lyödään joku GPS-paikan niin mukaan, että jos jotain sattuisi, kai ne sitten tulee hakea pois. Mutta siis on pieniä sellaisia hetkiä, mutta kyllä se tavallaan se koko ajan se, mutta mun pitää olla koko ajan tavoitettavissa. Että kyllä se on takaraivossa, että näin se menee. Mutta siihen mä tartun, että kyllä, niin minä kuin kaikki muutkin poliitikot, niin ihan tavallisia suomalaisia ihmisiä me ollaan. Mä olen sieltä Köyliön Vuorenmaan kylästä kotoisin. kahden opettajan poika ja kulkenut aika pitkän polun tähän, elänyt ihan tavallista elämää. Toki kansanedustajan elämä sitten on jo jossain määrin poikkeuksellista, mutta vietän tavallista perhe-elämää, olen sitä viettänyt ja mitä Ruisrockiin vaikka tulee, niin mä oon ollut siellä 80-luvun lopulla ekoja kertoja. Käynyt siellä siis kymmeniä kertoja ja juhlinut ja bilettänyt siinä kuin muutkin sen ikäiset. Ja mun mielestä se on mahtavaa, että sinne voi tämmöinen yli 50 ukkokin vielä mennä.
Kyllä.
Mustakin. Siellä on aika monta muutakin ihmistä.
Kyllä, kyllä. Miten hei, puhelimesta puheen ollen ja tästä ystävyydestä, kun sanoit, että sulla on onneksi paljon ystäviä myöskin, jotka on politiikan ulkopuolelta, mutta tässä just vähän aika sitten juttelin, oliko terapeutti Ville, joka on myöskin kansanedustajana siellä, että siellä on niin kuin sitten, ja itse asiassa Sofia Virta, joka oli mulla viimeisempänä tässä vieraana, niin hänen kanssa puhuttiin, että kun on yli puolen rajojen myöskin ystäviä siellä eduskunnassa, että vaikka se saattaa näyttäytyä siltä, että siellä riidellään, niin se ei välttämättä ihan sitä ole. Niin esimerkiksi tuleeko soiteltua presidentti Stubbin kanssa ihan sellaisia, niin kuin, että moi, mitä kuuluu, miten sä jakselet puheluita?
Tulee.
Tuleeko oikeastaan?
Tulee soiteltua.
Okei, mahtavaa.
Meillä on tosi hyvä yhteistyö ja puoli ja toisin myös niin kun molemmat on tehnyt näitä hommia. Presidentti on toiminut pääministerinä, hän tietää tämän työn luonteen ja kaiken mitä tähän kuuluu. Hän ymmärtää sitä kautta sit todella hyvin ja toisaalta niin kun meillä on ne yhteiset asiat, niin mä tiedän mitä hänen pöydällään on. Ja sitten täytyy hänen kunniakseen sanoa, että hän on ihminen, joka huomioi muita ja tsemppaa muita. On sitten kyse meidän urheilijoista tai vaikkapa sitten hallituksen jäsenistä. Tapaa paljon yli puolueen, totta kai kaikkien puolueiden edustajia ja ihmisiä. Mutta kyllä tämä tähän kuuluu ja mulla on todella hyviä kavereita ihan yli puolueen rajojen. Ja tosi hyviä kavereita löytyy sieltä vasemmalta laidalta, keskeltä, oikealta. Että ei se ei ole hävinnyt Suomesta, että vaikka meillä on enemmän vastakkainasettelua ja vaikka retoriikka eduskunnassa on paljon kovempaa kuin se oli vaikka 10, saatiko 20 vuotta sitten, niin silti suurimman osan kanssa, niin se menee niin, että ne asiat riitelee, ei ihmiset. Ja sitten on otettu jonkun oppositioedustajan kanssa tulisesti yhteen kyselytunnilla ja sitten mennään kuppilaan juomaan kahvit ja naureskellaan, että pääsinpä sanomaan sulle, siitä sait.
Kyllä.
Ja mun mielestä se on hienoa ja vaalitaan sitä, koska sitä me tarvitaan Suomessa. Me tarvitaan yhdessä tekemistä, yhteistymmärrystä ja taas suomalaisille sanon sen, että tämä on Suomen hienous ja vahvuus. Että vaikka näyttää, että me kovasti riidellään, niin sitten kun on tosi paikka ja niitä Suomen kannalta isoja asioita, niin sitten me pystytään löytämään yhteisiä ratkaisuja ja se on mielestäni hienoa. Ja kun Suomessa ei ole yhtään poliittista ryhmää, joka ei haluaisi esimerkiksi säilyttää meidän hyvinvointiyhteiskuntaa, niin sitten meillä on erilaisia näkemyksiä, että miten se tehdään.
Niin.
Mutta ei meillä ole sellaista porukkaa, joka haluaisi murentaa meidän demokratian. Eli pitää kiinni tästä hienosta länsimaisesta demokratiasta, niin nämä on aika isoja juttuja tässä maailmassa, kun katsotaan Eurooppaa, mitä siellä tapahtuu.
Onko tullut jo mietitty, tässä nyt 3 vuotta hallitus ollut tällä mandaatilla?
Kohta pian.
Pian, ja tulevasta ei kukaan tiedä mitään, mutta minkälaiset tulevaisuuden suunnitelmat tai toiveet Petteri Orpolla on?
No ensin kaikki ajatukset on tietenkin siinä tekemisessä, mitä me tehdään, eli meillä on vuosia 2 kuukautta on hallituksella seuraaviin vaaleihin ja Suomella on suuria haasteita. Liian monen suomalaisen menee huonosti, niin voit olla varma ja kaikki, että mä niin kuin joka aamu lähden töihin sillä mielellä, että mitä mä voin tehdä tänään, että tämä menisi parempaan suuntaan. Mutta se on niin kuin se ensimmäinen, että hallitustyö loppuun. Mutta kun tämä Suomi ei tule valmiiksi, niin kuin sen näkee.
Ne työt ei tekemällä loppu.
Ja sen takia mä koen, että mulla on suuri motivaatio jatkaa maan asioiden hoitamista. Ja siksi mä ilmoitin tuossa 2 viikkoa sitten omalle puolueen päälle, että mä olen käytettävissä jatkamaan kokoomuksen puheenjohtajana. Ja sehän tarkoittaa sitä, että mä oon valmis viemään kokoomuksen seuraaviin vaaleihin. Mutta sitä, mitä sitten sen jälkeen joskus tapahtuu, niin sitä mä en ole kauheasti miettinyt. Että mulla ei ole.
Mites presidentti?
Ei. Meillä on loistava presidentti ja hän on toivottavasti niin pitkään kuin se Suomessa on mahdollista niin hoitamassa tehtäväänsä. Hän oli minusta paras henkilö siihen tehtävään silloin aikanaan. kun jo ehdokkaita mietittiin ja hän on osoittautunut sen arvoiseksi. Mä toivon, että hän jatkaa pitkään. Mutta ei mulla siis, katson sitten mitä joskus aikanaan elämä tuo tullessaan. Hmm. Ei ole mitään, ei ole kiikarissa jotakin erityistä.
Oliko muuten missään, no niin pitkä poliitikko ura, että varmaan se on niinku ikään kuin ajautunut sit siihen tilanteeseen, että kansanedustajasta sit siitä se lähti koko homma. Mutta oliko jossain vaiheessa mitään semmoista plan B:tä? Sä sanoit, että sun vanhemmat on ollut molemmat opettajia.
No mähän on siis valmistunut...
Oikeustieteiden maisteri?
Ei, valtiotieteen maisteri.
Valtiotieteiden maisteri.
Ja taloustiede, kansantaloustiede pääaineena. Ja. Mä oon valmistunut Turun yliopistosta kyllä se niin kuin, jos se mä olisi sitten, se kääntyi tähän politiikan puolelle.
Ja.
Mutta kyllähän mä sieltä sitten jonnekin pankkiyritys, rahoitusmaailmaa, mä olisin varmaan sitten mennyt mihin niin monet opiskelukaverit päätyi. Mm. Se oli varmaan se plan B.
Niin, oliko teillä muuten jossain vaiheessa luetaan tämmöisiä luokkakokouksia, missä te olette ollut silleen, että okei, susta tuli pankki, niin mä oon pääministerinä tässä, mitä teillä menee?
No ei varsinaisesti, että se yliopisto-opiskelu oli sellainen, että kyllä se, niin kuin se, ne pari kolme vuosikurssia, jotka siinä suht sama aikaa oli, niin siellä on hyviä kavereita, jotka vieläkin jotkut pysyy matkassa mukana. Mutta ei meillä ole, se on kuitenkin se yliopisto on vähän erilainen luonteeltaan, että se on niin koulumaista, että ne on niin yksittäisiä ihmisiä, että ei sellaisia tapaamisia. Mutta onhan sitä tullut seurattua, että mihin niitä vanhoja kavereita sieltä yliopistoajalta on ajautunut. Ja koska mähän olin, siellähän tämä syveni tämä mun tekemiseni siihen toiseen suuntaan, kun minusta tuli ylioppilaskunnan pääsihteeri Turussa ja. Sittenhän mä tutustuin yli niin kuin oppiaineen rajojen hienoihin ihmisiin eri puolilta yliopiston mäkeä ja siellä on tosi hienoja kaverisuhteita edelleen, jotka kantaa.
Ja. Hei, no mites puoliso varmaan tukena ja turvana monessakin asiassa, mutta miten sitten parisuhdetta pystyy vaalimaan? Mä muistan joskus aikoinaan, kun oli tuttu juttu show, jossa sitten aina jaettiin ruusuja tai risuja ja siellä sitten tuttu juttu jaksot oli katsotuimpia. Muistan, kun Martti Ahtisaari taisi olla silloin.
Se ratkaisi silloin...
Erotiikkakysymyksellä.
Joku tämmöinen. Joo, mutta se tuttu juttu ratkaisi silloin ne pressavaalit.
Niin ratkaisikin, kyllä. Totta. Ja silloin oli Elisabeth Rehn.
Joo, ja sitten kun Martti teki Karjalan paistia.
Kyllä.
Joo, se tämä on
kuule. Niin, kyllä. Ja sitten nykyään on elämäni biisit, jossa sitten myöskin niin kuin. Että tavallaan, että ehkä niin kuin tommosissa asioissa mä luulen, että suomalaiset tajuaa, että okei, tämä onkin ihan tavallinen suomalainen ihminen. Niin kuin just tämmöisissä asioissa. Ja. Miten esimerkiksi teillä perhe-elämä? Tämä on varmasti, niin siinä on niitä omia juttuja, niin onko tämä työ, no sä oot poliitikko ollut aina. Mutta että miten avioliitto?
Kyllä mä nostan hattua mun vaimolle. Hän on ollut mukana koko ajan kaikki nämä vaiheet ja vuodet, hyvät ja huonot päivät, ja ollut tukena ja sparraamassa, pitänyt isolla osalla huolta siitä myöskin, että meidän perhe on ja lapset on pärjännyt. Mutta se mikä on oleellista, että hän on, ja se varmaan on auttanut siinä, että hän on hyvin kuitenkin itsellinen ihminen, joka tekee ja on tehnyt omaa työuraa, toimii syyttäjänä, tekee vaikeata syyttäjän työtä erittäin hankalien asioiden äärellä ja se, että hänellä on ollut koko ajan se oma vahva työura ja osaaminen, niin se on varmasti ollut tosi tärkeää, että meillä on, siinä mielessä meillä on hyvin tasapainoinen, tasa-arvoinen suhde. Että välillä mä huomaan, että kun tämä politiikka, kun se nyt on tässä ja tämä on niin hankalaa, niin sitten aina koen siitä huonoa omatuntoa, että taas niin kuin huomataan, että jaha, ja taas on puhuttu niin kuin 99,9% mun asioita.
Kyllä.
Sitten se havahtuu, mutta ne totta kai ne on siinä meidän arjessa. Mutta hän on mulle tosi tärkeä myöskin siis niin kuin sparraaja ja mentori siinä ja tuki, että se pohditaan yhdessä asioita ja hän on sitten ihminen, jonka kanssa voi niistä omista fiiliksistäänkin puhua, että vaikka tässäkin niitä nyt availla, niin on kuitenkaan ihan niin syvällisesti.
Niin, kyllä. Mä ymmärrän sen täysin. mutta aika kova. Jos miettii, että hän on syyttäjä, ammattina syyttäjä voi olla voisin kuvitella, että joutuu käymään aikamoisia tilanteita ja sitten taas puolestaan pääministerinä vielä samalla lailla, niin ei ole niin kuin helpommasta päästä niistä. Miten muuten sitten lapset, onko he lähteneet jo miettimään esimerkiksi, tuleeko poliittista jälkeläistä vai oletko he?
No se on heidän ratkaisu, mutta kai se...
Onko se ollut siellä veressä?
Ei ole, siis ei ole mukana, mutta kun seuraa yhteiskuntaa terveellä tavalla, mutta mä oon kyllä sanonut, että miettikää nyt tarkkaan, että voisi jonkun toisenkin ammatin itselleen hankkia kuin tämän.
Ei, moni urheilija sanoo samaan lapsille, että artisti. Se on muuten usein kuultu. Hei, sulla on hirveä kiire, tässä päivä varmaan jatkuu. Sitten viikonlopun vietto, onko niin kuin, sanotaan näin, että kun arkipäivät on töitä, niin pääministerin tunti on sunnuntaisi, eikö se ole?
Joo, se ei ole onneksi joka sunnuntai, että se on noin kerran kuukaudessa.
Kerran kuukaudessa. Joo. Mutta että niin kuin, voiko viikonloppuja silleen, vaikka sulla on se puhelin ja hakulaite koko ajan, niin onko semmoisia, että viikonloppu on viikonloppu, että voisi se pyhittää? Niin
no kuin? Välillä se on tehtävä niin, koska on pakko olla, mutta sitten täytyy, niin kuin se mikä kuuluu tähän mun pakettiin on vielä se, että mä olen sen... Kansallisen kokoomuksen puheenjohtaja.
Sekin vielä.
Sitten ne omat kaipaa, toivoo kentälle ja sitten monesti viikonloput on sellaisia, milloin niitä käytetään. Sitten kun ne tulee taas sen kansanvallan karkelot, eli seuraavat vaalit, niin sitten mennään viikonloput
pitkin poikin.
Edeltävää puoli vuotta vähintään, niin kierretään Suomeen. Että kyllä viikonloppuisinkin on aika paljon, mutta on inhimillistä ja välttämätöntä se, että niitä on pakko rauhoittaa välillä. Joskus pitää oikeasti nukkua ja joskus pitää sen perheen kanssa olla ja tehdä jotain muita asioita.
Ne.
Niin se on se viikonloppu. Se on mulla se minimi, että mä sanoisin, että jos lauantaina pääsis siinä iltapäivällä kotiin ja sunnuntai on tyhjä, niin sitten siihen saa sellaisen. Ja sitten se mun viikonlopun oikeasti monesti, parhaimmillaan se kohokohta on se, että kun lähden kotiin, siis Turkuun, ja sitten mä koukkaan ruokakaupan kautta ja mä mietin siinä matkalla, että mitähän mä laittaisin ja sitten mä menen sinne keittiöön ja rupean laittaa ruokaa ja sitten perhettä alkaa pyörimään siinä ja koirat on jaloissa ja
mä
käytän siihen sitten, menee tunti tai kaksi tai mitä siihen menee ja sitten syödään yhdessä ja pelataan pelejä ja riidellään ja
ihan normaalia.
Kyllä. Normi homma, että se on ehkä se on aina se, mitä mä odotan tosi paljon.
Ja. Mites muuten se kaupassa käynti? Saat sä olla rauhassa kaupassa?
Sopivasti.
Ja.
No mä oon siis sinänsä myöskin täysverinen poliitikko, että mä menen kauppaan jo pelkästään sen takia, että mä näen ihmisiä.
Niin kyllä.
Ja siellä tulee risuja ja ruusuja.
Joo.
Ja siinä on samalla ruokaostokset.
Niin kyllä.
Mutta en tee niin kuin aikanaan, nyt voi edesmenneestä J. Kanervasta kertoa, että en tee niin aikanaan kuin... Hänellä oli joskus tapana, ainakin legenda kertoo niin, että varsinkin vaalien alla, niin hän kulki ostoskärryjen kanssa, saattoi olla pari tuntiakin Stokkar-herkussa, koska se oli hyvä paikka tavata ihmisiä.
Vauha hänen sielulle. Hei, semmoinen kysymys muuten tuli vaan mieleen. Mun tytär itse asiassa, kun mä sanoin hänelle, että mulla on tulossa pääministeri Petteri Orpo, niin hän sanoi, että kun sä kysyt Petteri Orpolta, niin kysy siltä niin kuin sitä henkisestä hyvinvoinnista, koska se on totta, että esimerkiksi vaikka urheilijat nykyään keskitytään tosi paljon siihen mentaalipuoleen. Ja sitten poliisit, niin kuin lääkärit, henkilökunta, tällaiset, jotka tekee tämmöistä päivittäistyötä, missä on kova stressi, niin siellä on mahdollisuus käydä purkamassa tuntojaan ammatti-ihmisille. Onko teillä eduskunnassa sellaista? Onko siellä semmoista terapeutti tai jotain? Tiedätkö, että kun se työ alkaa tuntua jotenkin ylivoimaiselta, niin onko teillä joku semmoinen ihminen, kenelle pystyy puhumaan, ammatti-ihminen?
Siis eduskunnasta löytyy. Siis työterveyden kautta, niin sieltä on mahdollisuus saada apua. Että mä oon toistaiseksi, en ole käyttänyt palveluita, mutta tiedän niiden olevan ja se on erittäin tärkeää, koska tässä on tosi vaikeita asioita, että mä koitan hoitaa tätä, eikä se ole mitään koitan hoitaa, että jos sellainen tarve tulisi, niin ei mulla olisi varmaan kynnystä hakea apua.
Niin, kyllä.
Koska ihmisten ylipäänsä kannattaa hakea apua, jos joka asia on huonosti.
Kyllä.
Mulla ei olisi niin kärjistynyt tilanne, että se on, mulle se on se henkisestä hyvinvoinnista huolehtiminen on just tätä perhettä, kavereita, liikuntaa ja urheilua, sitä niin kuin sit viikonloppusi varsinkin, niin tehdään lenkkeilemällä, nyt hiihtämällä, niin kauan kuin sitä riemua täällä Etelä-Suomessa oli. Ja niiden koirien kanssa touhuumista, lukemista, mä luen tai kuuntelen kirjoja koko ajan.
Ja. Siis... Tulisi katsottu uutisia, sit kun on viikonloppu perheen kanssa tehdä ruoka, no, niin laitetaanko telkkari kiinni, no, ettei tarvitse kymppi uutisia katsoa?
Tämä homma on semmoinen, että ne kaikki oleelliset uutiset saa tavoittaa minut välittömästi, jos on jotain erityistä, että mä hyvin harvoin enää kuin asetun uutisten ääreen.
Katsomaan, mitä hän siellä on tapahtunut.
Sitten kun monesti itse on ollut tekemässä niitä uutisia, niin tietää jo etukäteen, mitä siellä
on. Niin, kyllä. Hei, ennen kuin mä päästän sut, ensinnäkin kiitos jo tässä vaiheessa, että tulit. Ihan mahtavaa keskustelua, koska me oltaisiin voitu jatkaa vaikka mitä. Mä kysyn mun tuottajalta Vilmalta, että mikä on toivebiisi Elastisen eteen ja ylös.
Kyllä.
Mikä tarina tähän liittyy?
No siihen liittyy siis ihan sellainen tarina, että kun 10 vuotta sitten, 2016, niin lähdin pyrkimään kansallisen kokoomuksen puheenjohtajaksi. Me valittiin mun kampanjabiisiksi Elastisen, katse eteen ja ylös, ja se on kulkenut matkassa mukana. Siis mä oon optimistinen, mä haluan luoda uskoa, mä haluan uskoa, että asiat ratkee, ja se koko se biisi ja sitten se Elastisen niin kuin se olemus, jonka tiedät, niin
kyllä.
Mun mielestä se on sitä, mitä me tarvitaan Suomessa niin paljon enemmän.
Kyllä.
Ja katsotaan sinne eteenpäin. Mä saan siitä voimaa edelleen.
Joo. Hei, otetaan kysymyspurkki, otetaan nopeasti tästä. Yksi kysymys, nämä on semmoisia kysymyksiä, mitkä saattaa olla pahoja, mitä mä en ole itse kirjoittanut, enkä uskaltaisi kysyä missään nimessä, mutta
jos saisit muuttaa jotain menneisyydestäsi, mitä muuttaisit?
Onko semmoisia, varmaan niin kuin jokaisella, mä itse aina miettinyt, että kaikki asiat, mitä on tapahtunut, ne on kumminkin ollut sellaisia, mistä musta on tullut tämmöinen kuin mä oon.
No niin. Mä ajattelin ihan samalla tavalla, ja kun mä en tykkää siitä, että katsotaan, jos sitellaan taaksepäin. Mm. Enkä mä tykkää murehtia, siis ymmärrän ongelmat, mutta mä en jaksa niinku etukäteen murehtia jotain asiaa, mitä ei ole tapahtunut.
Kyllä.
Mä lähtökohtaisesti yritän elää tässä hetkessä ja vähän suunnitella sitä tulevaa.
Kyllä.
Koska mun mielestä se on hukkaa heitetty aikaa merehtiä jotain, mitä on tapahtunut. Mm. Ja vielä tylsempää on menettää uskoaan tulevaan, jos ei sitä asiaa, jotain pahaa ole tapahtunut. Vaan koitan elää tässä hetkessä ja se auttaa mua jaksamaan. Tämä on semmoinen yksi motto, mistä mä yritän, tai mielestäni pystyn pitämään aika hyvin elämässäni kiinni.
Tämä ei ole pääministerin tunti, vaan tässä on nyt Petteri Orpo paikalla, niin minkälaiset terveiset Petteri Orpo halusi lähettää Radionovan ja ylipäänsä Podplayn kuuntelijat, jotka tähän haastatteluun nyt kuulee, ja varmaan siellä on paljon semmoisia ihmisiä, jotka on silleen, että vau, nyt mä tiedän jotain uutta ja näen Petteri Orpon ihmisenä tässä tilanteessa. Millaiset terveiset haluaisit lähettää?
Ensin mä haluan sanoa sen, että kiitos Esko tästä mahdollisuudesta. Sen kertoo kuuntelijoille sen, että toivottavasti saitte ripauksen todellakin siitä, mitä sieltä sen pääministeri uniformun takaa löytyy. Että mut kun te olette pääasiassa tottunut näkemään tuossa tumma puku päällä synkän näköisenä selittämässä jotain asioita, niin tässä toivottavasti vähän aukesi minusta enemmän. Ja se, mikä minusta tärkeä viesti, niin on se, että suomalaiset kaikki ja Suomi ja tämä isänmaa, niin se on tärkeintä mulle tässä maailmassa. Ja se, että te joka päivä töitä sen eteen, että asiat huomenna meillä olisi paremmin. Ja kannan murhetta, vähän ratkaisuja. Ja kuitenkin siis olen motivoitunut tähän työhön.
Äärettömän paljon kiitoksia. Jaksamista, hyvää tätä tulevaa 2026 kevät, kesä, syksy ja talvea. Ja voimia töihin. Ja siis arvostan suuresti, että löytyy niin kuin tunti aikaa keskustella, koska tämä oli hyvin, hyvin miellyttävä hetki. Kiitos tosi paljon.
Kiitos samoin.
Kiitos.
Sunnuntai Brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso Radio Novassa aina sunnuntaisin 10:00. Kuuntele kaikki jaksot osoitteessa podplay.fi.
Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan, sateesta ei merkkejäkään. Lounaan liepeillä tiristellään grillikompoa makuina Spicy Barbecue ja Sicilian Sun, kun taas luoteen suunnilla kypsyy sisäfileen lempeä wasabi. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kari Niemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.